Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi, wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 14 Jumadah Tsaniyah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungbulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti pembahasan tentang fikih, doa dan zikir yang kali ini memasuki serial nomor 181. Kita akan berpindah dari tema yang cukup lama kita bahas, yaitu zikir pagi dan petang. Alhamdulillah pembahasan tentang tema tersebut sudah selesai. Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang keistimewaan pagi hari. Banyak orang tidak mengerti atau belum memahami betapa istimewanya waktu pagi. Atau mereka sudah mengerti betapa mahalnya waktu di pagi hari, akan tetapi karena kalah dengan kondisi atau kalah dengan dorongan nafsu, akhirnya mereka menyia-nyiakan waktu paginya. Dan kita tahu bahwa pagi itu memang udaranya dingin. Kalau sudah mendekati subuh, rasa-rasanya kasur terasa semakin empuk, selimut terasa semakin hangat, mata terasa semakin berat untuk dibuka. Itulah godaan ketika adzan subuh berkumandang. Ketika seorang kemudian bisa mengalahkan dorongan nafsunya sehingga dia tetap mau bangkit dari kasurnya untuk menunaikan salat subuh, ternyata godaan di waktu pagi pun masih datang, yaitu setelah subuh. Ya. Karena ternyata setelah subuh itu akan timbul godaan seakan-akan bahwa tidur habis subuh itu sangat sangat nikmat. Ya. Dengan berbagai alasan. Lain cerita ketika orang sedang sakit atau ketika orang baru datang bepergian, itu lain cerita. Tapi ketika dalam kondisi sehat walafiat, kok kemudian habis subuh tetap meringkuk di atas kasur, maka ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki dari seseorang. Biasanya orang-orang yang suka kasur habis subuh itu biasanya cuma tiga jenis manusia. Yang pertama adalah bayi. Kenapa, Bu? Bayi. Yang kedua adalah orang yang sedang sakit. Yang ketiga adalah pengangguran. Jadi biasanya orang yang suka kasur habis subuh itu salah satu dari tiga. Yang pertama apa? Bayi. Yang kedua orang sakit. Yang ketiga pengangguran. Yang pertama dan kedua wajar. Bayi dan orang sakit wajar. Kenapa? Karena memang itu kebutuhan. Bayi kan memang lebih banyak tidurnya. Orang sakit juga wajar tidur, karena dia memang kondisi tubuhnya lagi tidak fit, butuh istirahat lebih banyak. Nah, yang ketiga ini pengangguran. Ya. Kenapa pengangguran habis subuh tidur? Ya, karena profesinya tidur. Dia tukang apa? Tukang tidur. Memang dia itu pemalas. Nah, sekarang kalau misalnya sakit enggak, bayi enggak, pengangguran tidak, kok habis subuh itu tidur dijadikan sebagai kurikulum tetap? Habis subuh tidur dijadikan sebagai apa? Kurikulum tetap yang enggak bisa diganggu gugat. Ini bahaya. Ini bahaya. Kenapa, Ustaz? Karena subuh itu, habis subuh, pagi, itulah waktu yang paling indah. Habis subuh itu waktu yang paling istimewa. Dan habis subuh itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat menghargai waktu pagi. Mereka sangat berupaya untuk memanfaatkan waktu pagi sebaik mungkin. Ada seorang tabi'in namanya Abu Wa'il. Abu Wa'il ini adalah murid atau salah satu murid dari sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Wa'il ini cerita, pada suatu hari kami, beliau dan beberapa teman-temannya berkunjung ke rumah sang guru. Siapa tadi gurunya, Bu? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi SAW yang sangat terkenal keilmuannya. Dan mereka saat itu datang habis subuh. Jadi mereka habis sholat di masjid, ya, kemudian berkunjung ke rumahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu sampai ke depan pintu rumah Ibnu Mas'ud, mereka pun mengucapkan salam. Ya. Setelah dijawab salamnya, lalu beliau berdua lalu mereka, Wa'il dan Abu Wa'il dan teman-temannya, disuruh masuk. Ayo silakan masuk. Tapi ternyata Abu Wa'il ini enggak cepat-cepat masuk, sudah dipersilakan masuk tapi tetap aja berdiri di depan pintu. Seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk masuk, padahal sudah disuruh masuk. Akhirnya pembantunya Ibnu Mas'ud keluar. Kemudian menyampaikan, "Silakan masuk," kata pembantunya. Nah, begitu pembantunya keluar, maka mereka pun bergegas masuk. Begitu mereka masuk ke rumahnya Ibnu Mas'ud, ternyata Ibnu Mas'ud lagi duduk menghadap kiblat, lagi zikir. Sabuk kenapa, Bu? Zikir. Ya. Nah, tapi beliau berhenti sebentar dari zikirnya kemudian tanya kepada murid-muridnya ini. Kalian tadi kenapa enggak segera masuk? Kan sudah saya persilahkan kalian untuk masuk, kenapa kalian enggak cepat-cepat masuk? Apa kata murid-muridnya? Wahai guru, kami ini tadi enggak segera masuk karena kami khawatir. Kami pikir jangan-jangan ada salah satu anggota keluargamu yang sedang tidur. Kami kan enggak enak kalau ujuk-ujuk masuk ada yang tidur. Siapa tahu kamu pengen membangunkan keluargamu dulu sehingga kami masuk dalam keadaan semuanya sudah terbangun, enggak pakai wuh lagi tidur, tahu-tahu ada tamu. Itu jawaban dari Abu Wa'il dan teman-temannya. Lihat apa respon dari Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Kalian pikir keluarganya Ibnu Mas'ud itu pemalas? Kalian pikir keluarganya Ibnu Mas'ud itu pemalas? Artinya saat itu kalau ada orang tidur habis subuh dan tidak ada alasan apa-apa, bukan sedang sakit, bukan sedang kecapean, tapi tidur habis subuh, itu image-nya adalah hanya para pemalas. Ya. Akhirnya muridnya diam, terus Ibnu Mas'ud melanjutkan zikirnya sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, Ibnu Mas'ud berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kesempatan hidup untuk kita di pagi ini dan tidak membinasakan kita akibat dosa-dosa yang kita kerjakan. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari satu kisah ini dan masih ada kisah-kisah yang lainnya, itu menunjukkan betapa para ulama kita, para sahabat Nabi SAW, para ulama salaf, itu mereka sangat menghargai waktu pagi. Dan mereka berupaya untuk mengoptimalkan pagi itu dalam kebaikan. Kenapa demikian? Kalau karena sebab kalau pagi itu dioptimalkan untuk kebaikan, maka sisa harinya itu akan dipenuhi dengan produktivitas dalam melakukan kebajikan. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr Hafizahullah, beliau menyampaikan bahwa pagi itu kalau diibaratkan umur, itulah umur yang muda. Kalau sore berarti napa Bu? Tua. Jadi beliau menyampaikan bahwa pagi hari itu seperti masa muda, sore malam itu seperti masa tua. Orang itu kalau masa mudanya punya kebiasaan, dia rutin melakukan kebiasaan itu, biasanya kebiasaan itu akan terbawa sampai masa tuanya. Kebiasaan baik atau jelek Bu? Kebiasaan yang baik atau yang jelek? Dua-duanya. Jadi kalau orang di masa mudanya punya kebiasaan jelek, itu biasanya akan terbawa sampai masa tua. Atau sebaliknya, kalau ada orang punya kebiasaan baik di masa mudanya, maka itu akan terbawa sampai masa tuanya. Saya kasih contoh. Kenapa Bu, kita sering melihat ada orang sudah tua, sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Kadang-kadang dia ini juga rajin ngaji, pengajian biasa hadir. Tapi kalau disuguh minuman, kenapa dia minumnya pakai tangan kiri? Kenapa Bu? Kira-kira tahu gak hukumnya minum pakai tangan kiri itu gak baik? Tahu gak? Tahu, mau ngaji kok. Bukan bayi, bukan anak kecil yang belum tahu. Kalau anak umur 2 tahun, 3 tahun, ya wajar lah dia minum pakai tangan kiri karena belum bisa membedakan mana kanan mana kiri. Biasanya kan kalau ada anak 2 tahun 3 tahun minum pakai tangan kiri, apa kata ibunya? Le, tangan yang apa? manis. Ya, berarti kalau gini tangan apa, Bu? Pahit nggih. Lendo, tangan manis. Ya. Tapi masa mbah-mbah, mbah tangan manis. Kan lucu. Ya. Kenapa, Bu? Sampai tua kok masih minum pakai tangan kiri? Kebiasaan. Kebiasaan kapan? Ketika masih muda. Ya. Jadi orang itu kalau masa mudanya punya kebiasaan, itu biasanya akan kebawa sampai masa tua. Tapi sebaliknya, Bu. Kalau orang di masa mudanya itu punya kebiasaan baik, itu juga akan terbawa sampai sampai tua. Makanya subhanallah, kadang-kadang kita perhatikan ada sebagian orang yang sudah sepuh-sepuh. Itu mereka ngaji Al-Quran itu bisa sejam, dua jam, sejus, dua jus, rutin tiap hari. Ya. Bahkan bisa mengalahkan yang masih apa? Yang masih muda. Yang masih muda malah sibuk mainan HP. Kita lihat ada sebagian orang tua, masya Allah, kakek-kakek, mbah-mbah, itu kalau ngaji, masya Allah, tekun gitu. Kalau belum rampung satu juz itu belum berhenti. Kenapa setua itu dia masih tetap rutin baca Al-Quran? Sangat mungkin penyebabnya adalah ketika masih muda dia sudah apa? Rutin baca Al-Quran. Sehingga kebiasaan itu terbawa sampai tuanya. Nah, pagi hari itu diibaratkan seperti masa muda. Kalau misalnya pagi hari itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, contohnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi. Apa Ibnu Mas'ud, Bu, pagi-pagi, Bu, tadi? Zikir. Ya. Dan kita alhamdulillah sudah selesai membahas tentang zikir pagi dan petang. Ketika pagi harinya digunakan untuk berzikir, berarti kan mengawali pagi hari dengan kebaikan. Itu kebaikan akan bertahan sampai sore, sampai malam. Ibarat seseorang punya kebiasaan di masa muda, kebiasaan baik itu akan terbawa sampai masa tuanya. Ketika pagi hari seseorang mengawalinya dengan semangat, maka sisa harinya, siang, sore, malam pun akan terbawa dengan kesemangatan. Sebaliknya, kalau seseorang pagi harinya diisi dengan kemalasan, biasanya malas itu akan terbawa sampai kapan? Sampai siang, sore, terus apa? Malam. Coba kalau jenengan gak percaya diperhatikan. Orang yang kebiasaan habis subuh itu tidur, ketika bangun tidur itu seger atau tidak? Seger atau tidak? Enggak, karena itu bukan waktu tidur. Waja'alna al-layla libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Malam itu waktunya istirahat, siang waktunya beraktivitas. Jangan dibalik. Malam begadang ngapain, Bu? Malam begadang ngapain? Dolanan HP. Sing bapak-bapak nonton bal-balan, ya. Siangnya ngapain? Molor. Ya. Gak seperti itu, jangan dibalik. Ya. Malam waktunya istirahat. Habis isya, kalau gak ada sesuatu yang penting, cepet-cepet nopo tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dah. Ya, kata para sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW itu enggak suka tidur sebelum isya, ngobrol setelah isya. Beripun bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka apa tadi? Tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Nabi tidak suka tidur sebelum isya. Kenapa bu? Kenapa coba? Kenapa Nabi enggak suka tidur sebelum isya? Mbok bablas napa nek? Tidurnya karena kan antara maghrib dengan isya itu waktunya pendek. Ya kan jarang-jarang orang makbluk langsung wer kan? Jarang. Biasanya pripun riyen? Glebak ya, ngulet. Ya, itu glebak-glebaknya saja sudah seperempat jam itu. Baru leb, tahu-tahu sudah azan isya. Berat enggak Bu bangun? Berat. Makanya Nabi enggak suka tidur sebelum isya. Terus Nabi enggak suka ngobrol setelah isya. Mboten ngobrol Ustaz, dolanan HP. Mboten ngobrol Ustaz, nonton TV. Pripun Bu? Sami mawon. Maksudnya adalah melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Contohnya ngobrol. Kalau sekarang contoh yang lain ya mainan HP. Ya. Jadi tidur itu waktunya malam-malam. Kalau pagi-pagi jangan tidur. Kenapa? Karena kalau sampai pagi hari tanpa ada alasan apa-apa, bukan karena sakit, bukan karena capek baru melakukan pekerjaan berat, atau bukan karena melakukan habis bepergian yang jauh sehingga memang butuh istirahat. Bahkan Bu, seandainya pun ada seseorang yang mungkin terlalu capek, kemudian dia pengen tidur di pagi hari, para ulama kita mengatakan, usahakan kalau mau tidur, terpaksa tidur, ya setelah matahari terbit. Jadi jangan habis subuh langsung. Jadi kalau memang terpaksa pengen tidur, ya bukan karena kebiasaan ya, tapi karena memang lagi sakit atau karena lagi terlalu capek, kalau bisa habis subuh tuh ditahan, jangan langsung tidur. Terus pripun Ustaz? Yo zikir. Pripun Bu? Zikir. Le zikir ampun kali sarean. Mangke sare temenan. Ya, jadi kalau zikir itu sambil berbaring Bu, biasanya orang rampung-rampung. Ya. Wong karo jagung pe kadang-kadang orang rampung. Tekluk. Ya. Jadi ditahan. Itu kalau terpaksa banget ya. Kalau terpaksa banget memang perlu ya, kondisi fisik kita itu perlu untuk tidur, ya usahakan setelah matahari napa Bu? Setelah matahari terbit ya. Jadi orang itu kalau di pagi harinya dia bisa mengendalikan dirinya ya. Pagi hari bisa dia kendalikan, jadi ngantuknya dia lawan. Kalau pagi harinya ini dia bisa melawan ngantuknya, maka insya Allah satu hari berikutnya, siang, sore, malam, hari-hari itu bisa dia kendalikan. Tapi kalau pagi hari dia tidak bisa mengendalikan, maka sisa harinya pun dia tidak bisa mengendalikan. Itulah yang tadi saya sampaikan. Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah mengumpamakan waktu pagi seperti masa napa Bu? Muda. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata juga mengistimewakan waktu pagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat namanya Sokhr. Sintun Bu namanya Bu? Sokhr. Sokhr niku napa Ustaz? Sokhr itu bahasa Arab yang artinya burung elang. Burung napa Bu? Elang. Ya. Bukan burung emprit nggih. Burung elang. Jadi ada seorang sahabat namanya Sokhr. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Apa Ustaz artinya itu? Allahumma ya Allah barik berkahilah li ummati untuk umatku fi bukuriha di waktu paginya. Hadis riwayat Ahmad dan riwayat Hasan oleh At-Tirmidzi. Jadi di sini Nabi SAW secara khusus mendoakan keberkahan buat waktu apa Bu? Pagi. Maka gak pantas Bu, waktu-waktu berkah kok malah digunakan untuk tidur, untuk mainan HP, untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Itu gak pantas. Pokoknya apapun aktivitas kita, apakah kita belajar sebagai siswa atau santri, ataukah kita mengajar sebagai seorang guru, ustadz, ustadzah, atau kita itu dagang karena kita adalah seorang pedagang, atau kita itu bertani karena kita seorang petani, atau kita ngantor karena kita pegawai kantoran, atau mengurus rumah tangga karena jenengan ibu rumah tangga, apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau pagi harinya kita bisa mendapatkan keberkahan waktu pagi, maka sisa aktivitas yang kita lakukan akan sukses dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa tadi Bu? Sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Sinten? Sokhr. Sinten? Sokhr. Ibu-ibu yang bawa anak di atas, kalau enggak bisa dipangku, dibawa turun aja Bu. Ya, ibu-ibu yang bawa anak di atas, kalau enggak mau dipangku, enggak bisa anteng, dibawa turun aja, dibawa mainan di luar, sehingga tidak mengganggu ibu-ibu yang lainnya yang lagi fokus dengerin pengajian. Siapa Bu tadi nama sahabatnya? Sokhr. Jadi Sokhr ini Bu, itu kan yang meriwayatkan hadis tadi tuh, doanya Nabi SAW. Sokhr ini pedagang. Sokhr ini pedagang. Begitu dia mendengarkan hadis Nabi tadi, pagi-pagi itu dia setelah zikir sudah berdagang. Masya Allah Bu. Karena dia ingat betul doa Nabi SAW tadi, maka pagi-pagi setelah zikir beliau dagang semangat. Akhirnya dagangnya maju dan Sokhr menjadi orang yang kaya raya. Jadi pagi itu waktu yang luar biasa. Sehingga jangan sampai nuhun sewu nggih, malah kadang-kadang kita ini yang muslim malah kalah sama non-muslim. Yang non-muslim itu buka tokonya guasik banget. Yang muslim buka tokonya jam pinten? Jam 10. Esi kucek, kucek-kucek. Gak baik seperti itu. Ya. Setelah selesai zikir, segera kita lakukan aktivitas. Ya. Baik itu aktivitas yang sifatnya duniawi termasuk juga aktivitas yang sifatnya ukhrawi. Nih, satu kisah lagi. Tadi kan kisahnya Sokhr ya. Sekarang saya bawakan satu kisah lagi. Kisahnya seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah. Sinten, Bu? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini punya murid namanya Ibnul Qayyim. Ya. Nah, suatu hari Ibnul Qayyim ini berkunjung ke rumah gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disuruh masuk. Masuk. Ternyata sang guru lagi zikir. Masya Allah ya, kayak Ibnu Mas'ud tadi, lagi zikir. Maka sang guru ini pun kemudian menyelesaikan zikirnya sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, kemudian sang guru menatap muridnya dan berkata, "Hadihi ghadwati." Muridku, yang tadi saya lakukan itu sarapan pagiku. Napa Bu sarapan ya? Mendoan. Napa gedang goreng. Sarapan paginya zikir. Terus apa kata sang guru? Muridku, kalau aku enggak sarapan pagi kayak tadi, aku tuh enggak punya kekuatan sepanjang hariku. Lemes. Itu lama kita, Bu. Ya. Jadi pagi hari itu perlu sarapan. Sarapannya bawa Bu? Zikir. Berarti mboten bareng sarapan mendoan, Bu? Bareng. Tapi jangan lupa sarapan untuk hati kita yaitu zikir. Ketika kita awali hari kita itu dengan zikir, dengan kebaikan, itu akan punya kekuatan sampai malam harinya. Jadi jangan kita manfaatkan pagi itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam kitab Zadul Ma'ad dikisahkan bahwa Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhuma, pernah menangi, ya, pernah mendapati salah satu anaknya itu tidur habis subuh. Begitu menyaksikan anaknya atau melihat anaknya tidur habis subuh, maka Ibnu Abbas pun berkata, "Kum, napa Bu Kum? Bangun. Masa Allah subhanahu wa ta'ala lagi bagi-bagi rizki malah kamu tidur." Ya. Makanya orang tua kita dahulu, apa Bu? Apa yang mereka sampaikan kalau melihat ada orang tidur pagi-pagi? Oke, dipatoli ayam. Ya. Masa kalah karo ayam? Coba bayangkan Bu, pagi-pagi ayam itu kalau dikeluarkan dari kandangnya ngapain Bu? Ngapain? Ceker. Ya. Dia akan cari makanan, semangat. Ya. Kayak wis digondol ayam kayak malah turu baiknya. Jadi jangan kita gunakan waktu pagi habis subuh untuk tidur atau untuk hal-hal yang bermanfaat, gunakanlah awal pagi untuk berzikir. Setelah itu kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari bagi kita semuanya. Silahkan, ada pertanyaan bisa disampaikan.
Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Berikut akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan berikutnya datang dari pendengar dan juga pemirsa Roja TV di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah benar bahwa setiap pagi turun dua malaikat yang turun untuk mendoakan orang yang berinfak? Terima kasih.
Betul. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, seingat saya riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min yawmin yusbihu fihi al-ibadu illa wa malakani yanzilan." Setiap pagi pasti turun dua malaikat. setiap pagi pasti turun berapa malaikat, Bu? 2 malaikat. Ngapain malaikat itu? Yaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama mendapatkan tugas dari Allah untuk berdoa. Apa isi doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Artinya, malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berikan bagi orang yang mau berinfak. Jadi, kalau kita hari itu infak, Bu, ya mau pagi, mau sore, mau siang, ya syukur-syukur kita awali pagi kita dengan infak. Ya mau infak di masjid, atau mau infak lewat HP, sekarang kan banyak itu cara-cara infak gampang, cuma pakai scan barcode, ya kita infak di pagi hari, cuma pakai HP juga bisa. Atau infak kita berangkat ke masjid, kita lihat kotak, kita masukkan apa? Infak kita. Kalau kita infak di hari itu, maka malaikat akan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak. Wa yaqulu tsani, adapun malaikat yang kedua ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Astaghfirullah. Sinten Bu yang mendoakan? Malaikat. Hati-hati nggih. Hati-hati. Maka berupayalah setiap hari usahakan infak. Ya. Walaupun mungkin nominalnya semampu kita. Kalau memang kita nominalnya mampunya ya cuma 1.000 rupiah, ya tidak apa-apa. Kalau memang mampunya cuma berapa? 1.000. Setiap hari 1.000, 30 hari, berarti cuma berapa, Bu? Cuma berapa? 30.000. Banyak apa sedikit, Bu? Sedikit. Uang buat beli pulsa berapa? 100.000. Malah ada yang pulsanya sebulan berapa? 200.000. Malah ada yang langganan internet sebulan berapa? 300.000. Masa 30.000 kita enggak bisa menyisihkan setiap hari kita infak 1.000. Kalau bisa lebih kenapa tidak? Kita biasakan anak-anak kita sambil berangkat ke masjid, kita kasih dia uang. Ayo nak, ini buat infak, sampai di masjid, lihat kotak, kita masukkan, kita contohi anak kita juga. Jadi kebiasaan yang baik. Harapannya kalau sudah jadi kebiasaan baik di masa muda, masa tuanya gimana, Bu? Akan terbawa baik. Ya, jadi betul, tadi hadisnya ada. Baik, silakan.
Iya baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya pernah mendengar hadis yang mengatakan ketika seseorang tidur setan memberikan 3 ikatan. Apakah ini ada hubungannya dengan malas ketika bangun, Ustaz? Jadi selain kebiasaan, apakah juga bisa karena sebab gangguan setan tersebut, Ustaz?
Iya. Itu salah satu sebabnya. Salah satu sebab orang malas itu karena ikatannya masih ada di tengkuknya. Tengkuk ini kenapa, Bu? Tengkuk itu bagian leher, bagian apa? Belakang ini tengkuk namanya. Jadi syaitan itu, kata Rasulullah SAW, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad. Setiap orang tidur, itu setan akan datang kemudian membuat 3 ikatan di tengkuknya sini, bikin 3 ikatan seret seret seret. Bintan Bu, 3. Nah terus gimana Ustaz cara melepaskan 3 ikatan itu? Ikatan yang pertama, cara melepaskannya adalah dengan membaca doa bangun tidur. Begitu kita melek, begitu kita sadar, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tes. Apa yang terjadi? Ikatan yang pertama lepas. Berarti sisa berapa? Dua. Ikatan yang kedua, kata Nabi SAW, fa idza tawaddoa. Ikatan yang kedua dilepas dengan cara wudu. Dengan cara apa? Wudu. Setelah baca doa, jangan baca doa lagi. Bismika Allahumma